Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja on nagu on, ei ole midagi parata, elu läheb edasi, igasugused suured sündmused on mööda saanud, pean siin silmas kõik võimalike hallo, viin ja muud taolist, mis muidugi sattus kokku ka. Võtta ei oska ma seostada, aga pealt näha natuke kummaline usupuhastus püha ja siis need kuradi maskid või igasugused koletised. Kas nüüd löödi plats usust puhtaks või mitte? No heakene küll, selle teema juurde jõuame ka ühel ilusal päeval ja tõenäoliselt võrdlemisi võikan nurgalt ei ole midagi parata. Ikka vaevab hinge see, et herra Laigna ütles, et teie eestlased ei saa usust üldse aru. Oma küündimatul kombel üritan ma seda mõista ja nii eesmärgi kui vahendina igat pidi, olgu ta ajalooline nähtus või olgu ta mis tahes. Kas ta on tegevus või ta on seisund, tont seda teab. Ja muidugi siia juurde peab vaatama seda toredat elukat, mida kutsutakse inimeseks ja mida on kõik kohad täis. No, eeldatavasti olen ise ka sinna homo sapienside hulka kuuluv, nii et kui ma nüüd tõstan solgiembri ja kallan, siis ärge arvake, et see on ainult kellegi teise kaela, ikka endale ka, sest vaadake, kui läheb hukka ühiskond, siis me ei saa öelda, et see on mingisugune abstraktne üleüldine vastutus, et näe, meid juhiti sinna ja sellepärast asi läks untsu. Idioote saab juhtida sinna ja sellepärast saab asja untsu ajada, aga jah, pole midagi parata, kui me hakkaksime kuidagi pidi ka ennast mõistuse päraselt kehtestama ja arvestama ka sellega, et inimese intelligentsust mõõdetakse ruumiga, mida ta võtab. Seda nii vaimses kui füüsilises mõttes ja mida väiksem on see ruum ja mida suurem on vaimses mõttes muidugi selle ruumi mõju ilma temata, võt siit tuleks kuskilt midagi koukida, aga mida pärglit. Sattusin mina, no nädala vahetusel natukene aega ka, kuigi terve päev läks ära, käisin mina Jõgeval 8. akadeemilise ühistegevuse seltsi konverentsi. See on juba teine konverents, kus ma käisin. Kohe siukene sotsialiseerunud tunne on rinnus ja nii edasi ja nii tagasi möödunud konverentsi, mitte viimasel, vaid eelviimasel. Seal võtsin isegi sõna, aga nüüd ma vandusin, et musikene on kenasti kinni ja mitte midagi irmsat ja ähvardavat ei tule, sest muidu jah, võib asi lõppeda tragikoomiliselt, mõned ehmatavad ära, mõned hakkavad. No heakene küll, lugege loomade farmi, saate ise ka aru, millega seal päriselt siis tegu on. Aga eile mina lugesin niisugust toredat asja nagu uudised. Carmen Joller, tema kuulutas, et see on pealkiri. Mul on kohutavalt kahju raskelt haigetest inimestest, kes peavad mugavusteenuse tarbijate tõttu tunde emos ootama. Tuleb nagu kuskilt tuttav ette. Raskelt haiged mugavusteenuse tarbija tõttu tunde emos ootama. Jah, olen ju ise ka sellest mitu korda rääkinud siin saates, aga aga tegelikult Karmen Jolleri jutt on väärt seda, et siin ka laiemale rahvahulgale kuulutada. Joller meenutab, et mõned aastad tagasi, kui lapsega vanema puhkusel oli, korrektselt öeldud, mitte ema puhkusel, vaid vanema puhkusel, et ei oleks niimoodi, et keegi jälle solvub ja nii edasi. Otsustas tema teha igas kuus mõned valved emos. No, ühelt poolt võimalik ennast täiendada, ju töökorras hoida ja teisest küljest tuttavaks saada väga tarkade kolleegidega, kes peavad reageerima umbes nii nagu Viktor Vassiljev, kes on ja selle puusalt tulistajate põlvkonna vaata, et üks viimastest esinejatest või esindajatest. Juba esimestel päevadel šokeeris mind see, milliseid patsiente emo vastu võttis. Kui selline patsient pöördunuks perearsti keskusse, oleks teda nõustanud pereõde, mitte arst. Enamasti oleks piisanud telefoni nõustamisest, nendib Joller. Ja ta kirjutab, no siin on nüüd, mõned pärlid minu praktikast. Tuleb emosse inimene ja ütleb, mul algas 2 tundi tagasi nohu. Üleeile hammustas mind parm, täna aga punn ikka veel sügeleb. Mul on alaselg natuke valus, ei ma ei ole valu vaigistit võtnud, valu ei ole ju nii tugev. Et kui kaua valutab, no 3 kuud valutab, võib-olla rohkem. Ja nüüd on vaja minna emosse. Perearsti juurde on pikk järjekord, ta pakkus mulle alles 3 nädala pärast. Vaatasin uskumatult patsienti, kirjutab Frau Joller. Nende kaebustega pidanuks vastu võtma samal päeval. Võtsin toru ja helistasin perearsti keskusse. Ja see patsient helistas siia. Me pakkusime talle aega 14:00, aga talle ei sobinud. Vaatasin kella. 14:30, aga see oli emos ja ta helistas hommikul. Patsient oli emos selleks ajaks oodanud 5 tundi. Pereõde jätkas. Homme ta ei saa, olevat komandeering. Patsiendi jaoks esimene aeg oli 3 nädala pärast. Nii et arst on süüdi, et junn oma haigusega ei viitsi õigel ajal kohale ilmuda. Patsient, kes kogu vestlus kõrvalt kuulis, oli selleks ajaks väga vaikseks jäänud ja süügavale oma tooli vajunud. Ja see ei olnud mitte ainus patsient, kes emos oma perearsti keskuse kohta valetada üritas. Kontrollisin seda korduvalt. Perearsti juurde. Perearstid on ju lollid, ma ei lähe elu sees oma perearsti juurde, pole seal kunagi käinud. Võt niimoodi. Minu kabinetist emos lahkus patsient väga rahulolevana koguni tänats mind professionaalse abi eest, aga pärast rääkis emo osakonna juhataja, kuidas mingisugune seltskond inimesi oli ooteruumis istunud, jõllitanud minu väljastatud dokumendil pitsatit ja korrutanud perearst, perearst. No nipp on selles, et tohtritel on ju nimelised pitsatid, mitte pitsat üle üldse. Nii nagu oli kunagi mingi mikroskoopiline pitsat komsomoli maksude jooks. Oplaatsjana, velka SM, pisikene, anonüümne, kurat teab, kes lõi, kurat teab, kust sai ja nii edasi. Aga jah, lõppude lõpuks arstid on kõik lõpetanud enam vähem, et ühe ja ainukese õppeasutuse. Ja pole parata, igal ühena muidugi erinevad eelistused, aga haridus on üks ja võt, eks muidugi arstid peaksid ka mõneti moodustama nagu läbi lõike ühiskonnast, aga see on eraldi teema. Frau Joller ütleb, remargi korras võin öelda, et emod on suure ülekoormatuse tõttu palganud inimesi konsulteerima ka arstiteaduse tudengeid alates 4. kursusest. Õnneks on neil ikka võimalus vanema kolleegi käest nõu küsida ja seda nad ka teevad. Nad on äärmiselt targad ja hakkajad noored, kellest ühel päeval saavad head arstid. Tean seda täpselt, sest ka mina juhendasin neid emos. No see on juba enesekiitus. Kui juba mina juhendasin, aga heakene küll. Ta siin mõtles ilmselt ikka, et vesteldes said aru vestluspartneri vaimsest tasemest, omadustest, oskustest, aga nii mõnigi asi on tähener ja käes nagu mina väänatav väga vastiku nurga alla. Naiivselt saatsin mõned patsiendid kohe tagasi öeldes, et tegemist ei ole kiire loomulise probleemiga ja sellega tuleb pöörduda perearsti keskusse. Pärast mõningaid kaebusi keelati mul selline käitumine ära, sest emost ei tohtivad kedagi tagasi saata. See meenutab mulle, see oli vist Tartus mingisugune linnaasutus, kus vana inimene läks oma prügikasti teemal, läks ta sinna asutusse, see oli linna valitsusega seotud ja... Ja tervituse asemel ütles ametnik talle, et siit kabinetist ei ole keegi veel ilma trahvita lahkunud, ka tase oma ette. Aga jah, Frau Joller ütleb, et tagasi saatmise kohta, et hingasin sügavalt sisse ja välja ja tegin nagu kestud. Ilmselt tal hakkasid ka idioodid juba hingematma. Mida ma usun, võibolla vanemad inimesed mäletavad nad nagu nad tähelepanelikumad, et siin ma olen kaks korda öelnud Viktor Vassiljevile, et nii mõnigi tuleks seal teiste nähes maha lasta, et siis läheb jutt laiali ja enam ei tulda, et teate, mul üle eelmisel nädalal hakkas kuskilt sügelema ja täna sügeles jälle, pange mind kipsi või ega see idioot perearst ei oska ju seda teha. Ja siis tema tegi seal täiesti tavalist pereõetööd. Vaat see ongi see asi, mille pärast mul on emosse minna üks jagu piinlik igasuguste asjadega ja ma ei lähegi. Ma lähen sinna siis, kui on tõesti konkreetne põhjus ja kuna, no ja... Seal tuleb ikka tavaliselt 4 tundi ära istuda, mõnikord mitte, mõnikord rohkem. Elu on nagu ta on, kõik sõltub sellest, kui palju junne on oma varbakesed ära löönud ja peavad ratastoolis ringi sõitma selle tõttu. Aga jah, ilma põhjuset, no peale selle muidugi on ikka elatud ka ja on ennast ikka lapitud ka ja on ikka... Mis siin pattus alata ka väiksematele isenditele järeltulijatele seletatud, kuidas ühte või teist, kui midagi haava küljest narmendab, saab ise ka ära lõigata, kuidas haava saab puhastada ja teha kõike seda, mida võib muidugi teha ka kõrgema klassi tohter. Aga iga asja jaoks ei ole ju vaja 10 aastat õppida, et veritsev sõrm kinni siduda või mõned suured lihahaavad kokku pakkida enne seda muidugi ära puhastada. Aga jah, Frau Joller ütleb, et sekka siiski tegin ka arsti tööd. Ja mul on kohutavalt kahju raskelt haigetest inimestest, kes teiste nii nimetatud mugavusteenuse tarbijate tõttu minu ukse taga mitmeid tunde veetsid. Ja võt siin ongi see... Enamasti oleks piisanud telefoni nõustamisest. Kui selline patsient pöördunuks perearsti keskusse, oleks teda nõustanud pereõde, mitte arst. Ja siit algabki see suhtumine, et kuradi arst, saada mu õe juurde. Ma tahtsin ikka targa inimesega rääkida, aga tuleb välja, et ta on idioot. Aga võt, tegelikult on idioot see, kes ei oska... Algselt aimata, mida tema hiiglasliku traumaga peale peab hakkama, no näiteks selle sääsepunniga, no ei ole ju mõtet kardiokirurgi nõuda, et näete mind sääs kammustas või ma ei tea keda veel. Tegelikult me nägime siin kõige lihtsamat asja läbilõiget Eesti ühiskonnast, kus on terve kategooria inimesi, kes isiklikult on vaevades ja tõenäoliselt on nad juba vaevades. Nende vanemad olid vaevades ja nende vanemadki võibolla olid vaevades. Ja noh, irooniliselt võib öelda, me nägime tohutud hulka tarku ja haritud inimesi, kes on südames solvatud, südame põhjani solvatud, et neid ei võtnud vastu kõrgeima kategooria meedikud, sest tegelikult polnud neil mitte midagi häda. See sama teema käis läbi ka Aktuaalses kaameras teile ja ma... No Aktuaalne kaamera on ikka niisugune, et selle vaatamise või selle kuulamise nüüd juba refleksi eriti ei suuda endas alla soruda nagu tahaks. Seda sai ikka jälgitud juba vaata, et ma ei tea, mitu aastakümmet tagasi. Ja ma imetlen emo esindaja vaos hoitust intervjuu andmise ajal, sest ka seal oli lauseid, mis... No näete, tegelikult välja õppinud meedik suudab teatud määral ka endale diagnoosi panna ja ennast tagasi hoida, kuigi ja jube. Ja tegelikult on viga palju sügavamal kui perearsti keskuses või emos. Viga on selles, et terve süsteem on nihutatud vildakaks raha nimel ja vaat raha nimel kõike ikka teha ei saa. Tuletan kas või meelde vana Beatlesite laulu Can't Buy Me Love. Või oli vist siukene, jah. Eilsest päevast veel killukesi muidugi meie meditsiinisüsteemi ülistuseks. See on kirjatükk, millega sai maha Mait Kraun 4. augustil 2017. aastal. Jumal tänatud, viskasin pilgu papre peale, muidu oleks öelnud 1997. Ei, 2017. Lääne-Tallinna keskhaigla käive kasvas. Mõelge, mida see lause tähendab. Ning kasumit teeniti ligi 2 miljonit eurot. Kasum 2 miljonit eurot ja väidetakse, et meditsiinis on raha puudu. Ma tean, raamatupidamises saab teha sama vingeid värke, kui Erich Udras teeb must kunstnikuga teie silme all eriti ilmselt meditsiini raamatupidamises. 2 miljonit eurot kasumit, aga firma juhtkonnale tekitavad muret ravi rahastamine ning pikad ravijärjekorrad. Järelikult siin, kui ma tuletan meelde, üks jurist läks haiglat juhtima kunagi ja kasum tõusis, sest voodikohti vähendati, pesupesemisteenuse mahtu suurendati, ka toidukeetmise mahtu suurendati ja seda siis toiduga varustati siis ümbruskonna koole ja haigla hakkas minema kasumi poole, ainult haiged veel kurat segasid. Majandusaasta aruandes selgub, et arstiabi osutamisega tegeleva Lääne-Tallinna keskhaigla... Milline mõnus lause, kujutage pilti, Lääne-Tallinna keskhaigla... tegeleb arsti abi osutamisega. Siin on ju sõna puudu arsti abi teenuse osutamisega. Fui, kui ebakosher ütlemine. No igal juhul tegu on aktsiaseltsiga Lääne-Tallinna keskhaigla aktsiaselts. Aga sellele aktsiaseltsile tuleb veel puantissimus ka otsa. Müügitulu. Kasvas 2016. aastal 6%, 56,4 miljoni euroni. Äri kasum vähenes 1,36 miljonit eurot ja kukkus siis 2,21 miljoni euro peale. Ma esitan seda vanas kõnepruugis. Ja nüüd... Kes on siis... nimetatud haigla omanik. haigla on Tallinna linna kantselei omanduses, järelikult kantselei sai kasumi omale, ma oletan. Otsene kasu saa ja paneme kirja. Eelmisel ja üleeelmisel aastal firmas dividende ei võetud las, aga kogune muidu näevad, kurat linnakantseleil on raha ja siis sellest võib tulla segadus. Parem las ta istub seal, küll me selle kuidagi... Ma parem seda lauset ei jätka, aga ma küsiksin, et kas teie väga imestaksid? Ka selle üle, kui tuleks välja, et näiteks Tallinna linna kantselei on oma raamatupidamise ja värgendusega registreeritud kuhugi maksuparadiisi. Ei, see on võigas nali, nii ei ole, see ei ole nii, hurra, hurra, hurra. Pühapäeval viskus mu silme ette või absorbeerus vaate välja pealkiri. Pange nüüd tähele, maavald ja selle termini all on mõeldud maakohas asuvat valda, mitte seda maavalda, mille koda tegeleb hiitega. Maavald soovib uusi makse. Arutlusel on mõte maksustada tuulgi. Üksikisikutel võiks kõhutuule ära maksustada, eriti kui see pealt tuule lastud on. Aga jätkem ropud naljad ja ironiseerimine. Citeerin. Lääneranna valla kabinetides ringleb mustand riigijuhtidele saatmiseks mõeldud kirjast, millega soovitakse saada omavalitsustel õigust ja võimalust rahalist seisu parandada vastavalt siinsetele oludele. Muu hulgas on arutlusel mõte maksustada kohalikud ressursid, nagu tuul, mis tõukab paati ja paneb tuuleturbiinid tööle. Milles asi on? Maksustame seda, maksustame teist, maksustame kolmandat, maksustame neljandat. Ma küsin, kuhu kurrate selle raha panete? Miks ei jätku? Kui neid on liiga palju ja kõik ei mahu sööda küna juurde, siis tuleb olla pragmaatiline. Kõigile ei saagi jätkuda. Aga pole midagi parata. Meie oludes tänases arenevas Eestis, kus ma ei tea, ja küll ma jätan epiteedid ja epiteeretused välja, võib öelda, et tuulemaksu kehtestamine on täiesti loogiline. Riigiettevõtted ja loodusvarad on maha müüdud, maa on no, ka maha müüdud, raha on läbi löödud, mis võimalus veel on? Tuul, päike, õhk, tervis, no tervis maksustatakse ju, aktsiisi läbi enam ei saa odavalt kellegi terviseks võtta. Ikka maksad riigile aktsiisi ja käimemaksu ja võt siis võtad alles jubilari terviseks. Eesti sada... Vähe on neid, kes selle terviseks jõuavad võtta, muudki teha vaja raha teenida, et riigile 100 maksu ära maksta. Aga tõepoolest, tuule maksustab maavalitsus, päikese maksustab riik, külavanem saab maksustada vastavalt inimeste selle õhu tõmblemise peale õhu, noh ja head isu, söögem ise ennast sabast. Aktsiiside teemal jäi muidugi näppu veel üks pealkiri, mis väärib tähelepanu. Ansip kurjalt aktsiisi tõstjale, konkreetsele isikule isiklikult. Ta peaks minema ära mitte ainult valitsusest, vaid tervest sellest riigist. Mina muidugi küsin, kas keda ta kurat mõtleb selle all, peaministrit või kedagi teist. Heakene küll, ohverdate ühe, aga ülejäänud bande, kes sellega nõus oli, jääb ju kohale. Mis siis muutub? Midagi ei muutu. 12 peaga lohe. lööd ühe pea maha, kasvab kohe asemele mingi teise nime all ja tahab endale veel karja nõunike ja võibolla ma ei tea, peaesieri ja peaase kahjukünni reserv otsustus ülevat või midagi taolist. Ja arvestage muidugi veel, et Ansip ise on nagu riigist eemal. Võibolla tahab pandet siis enda juurde koguda või ma ei tea. Sai siin saate alguses vist mainitud, et käisin mina nädalavahetusel 8. akadeemilise ühistegevuse seltsi ühistu konverentsil. Näete, isegi nimi on meeles. Ma siin kiitlesin, et juba teist korda ja noh, tegelikult ma olen nende akadeemiliste keeruline nimi. Nende salvestustega tegelenud neid videosid lasknud monteerida ja interneti tõsta ja Nõmme raadiost on ka sõnavõtte tulnud, mille kohta mõned inimesed on kohe nõudnud, et kuule, lase veel, see on nii ilus jutt, nii peakski tegema. Ainult, et kes peaks tegema, Eesti rahvas peaks tegema, aga olge realistid, vaadake, misukene see rahvas on. Tegelikult, eks see rahvas oli niisugune nagu kõik see, millest ma seda juttu täna olen heietanud. Et teate, mul on sääse punn ja ma tahaks sellest pikemalt rääkida parem kui peaministri või ma ei tea kellega. Oli konverentsil, jah, pilt nagu pilt ikka. Kõigepealt Jõgeva, väga kift koht muide, seal on isegi niisugune baar, ära sõites nägin autoaknast, kus on silt, et siin müüakse paulaanerit. Paulaaner vais praktiliselt minu lemmik kõlu igakord, kui juhtun viinis praaterist mööda minemata, siis seda juhtub väga harva. Astun ikka Schweizerhausi sisse ja võtan kannukese paulaaner vaissi. Räägitakse, et Münchenis pidavad ta olema veel etema maitsega, aga vaat Münchenisse pole sattunud, võibolla ühel päeval sattun ka. Aga Jõgeva on uhke koht. Aetakse seal oma asju, tegelikult mõneti on nimetus vajunud unustuse hõlma. Tuleval nädalavahetusel on kultuurikeskuses kenakene laat, kuhu soovitan minna, seal ilmselt ka toimub nii mõndagi ja tõepoolest jätab mulje see Jõgeva, nagu oleks tema vana jumala selja taga, aga seal on oma ajalehed, seal on oma motokrössirada, mida vastavalt võimalustelega kasutatakse, sest kõik ju maksab ja krössirajad peab ju enne buldooseliga üle ka laskma, ei saa ju päriselt. Nii et on ikka kohe krosside kross, kui ta kurratselt läbi saab, ainult kross ise saab oma helikopteriga üle lennata võibolla. Ja tema on keega, ta ei ole kaaga. Aga jah, pilt oli konverentsil nagu pilt ikka. Seal olid ettekanded. Jaan Leetsar võrdles 3 Eesti erineva printsiibiga töötavat ühistut ja tunnistas ise ka, et ta võrdleb võrreldamatut, sest andmeid pole ollagi. No mis siis pole ollagi, kui niisugune asjalik inimene nagu Jaan Leetsar võtab asja ette, küll ta midagi ikka leia, mida võrrelda ja mida teistele ette kanda ja ta tuli oma asjaga, võiks öelda, hiilgavalt toime. Jälgisin tema ettekannet sõltuvalt inimesest võib see olla erakordselt huvitav või mõne jaoks, kes on harjunud natuke teisi asju jälgima, selle jaoks ka surmavalt igav, aga neid inimesi eriti palju saalis ei olnud. Ettekanded olid. Teine osa konverentsil hiilgas oma tolerantsusega, sest oli vaba mikrofon ja mikrofon kohati võib olla ka. No ma ei hakka siin midagi ütlema, sellest saab ka kokku monteerida. Jah, ühel hetkel saavad videod üles, aga ma ütlen, et ühel hetkel sai seal ka tolerantsus otsa. ja inimene võeti mikrofoni tagant lihtsalt maha. No ei saa. Viimaste uudiste ja selle oma silmaga nähtun ajal mõtlen ma, et kui kõikjal on kõigest läbi lõige niisugune fraktaalne moment, siis tegelikult tuleks, no võt, kui tekib mingisugune partei, kuhu teie positsioneerite enda Eesti poliitmaastikul? Traditsiooniline küsimus, iga üks peab ise endale andma hinnangu ja mitte üks ei taha ennast positsioneerida ju mäda sohu. Leitakse ikka niisugused strateegilised positsioonid, et mul on mõte Eesti poliitmaastikule. Tuleks rajada kaitsealad idioodi parteide jaoks. Ja teatavad parteid võiksid võtta oma liikmeks ka ainult neid, kes esitavad psühhoneuroloogia haiglast või vähemalt asjatundliku hullu arsti isikliku pitsatiga tõendi, et nad üldse võivad niisugusse parteisse astuda. Ma ei vihja siin kellegi ega millegi peale, aga kui me suudaksime teha niisuguse selektsiooni ja kui teised parteid, ma ei räägi siin väikestest parteidest, sest kui tuletada meelde muinasjutte, siis hiiglased on alati olnud natukene ohmud ja mingid pisikesed poisid on neid tillist tõmmanud nii, et igipullid otsa ees. Samas, kui võtta, et tegemist on allegooriaga, siis mida suurem on partei, seda rohkem on tema liikmeskonnas ka igasuguseid juhmardeid. Sest mis te arvate, keda on maailmas rohkem, kas ohmusid või tarku? See on üsna terav küsimus. Kui maailmas on tarku inimesi rohkem, siis miks on vaja parteid veel neid tarku inimesi juhtima? See on väikene vihje ja muidugi siis tuli mul pähe niisugune mõte, mis on ka omaette mõte, omaette huvitav kombinatsioon, teate, renessaans. No me teame, Itaalia renessaansi on vist seda mujalgi olnud, võiks öelda ju, et aastaid, ütleme pool sajandit enne Itaalia renessaansi oli Hiinaski midagi taolist ju. Mina oma tõmbi ajuga, ma tegin selle üldistuse kunagi väga ammu, aga see kõmiseb mul ikka kõrvade vahel, see võib olla vale ka, aga renessaans on see, et nüüd läheme tagasi oma juurte juurde. Vaatame, kuidas elasid, noh, meie siin näiteks vanad eestlased, ülistame seda. Laseme sellel taas sündida, praegu, nüüd, meie. Aga vahepealne aeg, mis meid lahutab sellest vana Eesti perioodist, mida me nüüd taas sünnitame hirmsate krampidega ja vist on tuhar sünnitusega ka tegemist kuidagi pidi või millegi veel hullemaga, ei ole spetsialist. Ja kui keegi tunneb ennast solvatuna, tundku pealegi. See vahepealne aeg, mis on renessaansi ja selle, mida nüüd taas sünnitatakse vahel. See on siukene must kole pime keskaeg, sellest me ei räägi. Aga võt, meie esiisad parmupilliga käisid mööda sood, aga meie praegu ei saa. Teeme soosse lauteed, siis saab terve Eesti rahvas parmupillidega kõndida mööda sood ja tunda, kuidas hing ärkab hirmsa pauguga üles ja kõik on kena. No meil ütleme niimoodi, et see eelmine Eesti vabariik ja praegu on Eesti vabariik ja vahepealne ala oli loilbime kole polteist ollagi, kuigi lõvi osa oma elust veetsin minagi seal, pole midagi parata. No loll kole ja pime olin minagi, nüüd on silmad lahti läinud ja nüüd on kõik nagu parem. Aga võt, see ongi, et mida me õieti siin taas sünnitame, kui me vaatame tänast Eesti ühiskonda, kus me sünnitame endas tugevat tungi olla kellegi moodi. Rääkida inglise keeles, No ma ei julge öelda, kelle moodi ameeriklase moodi, sest meie oleme peaaegu ameeriklased. Kasutada, kui rat teab, kelle mudeleid ühiskonna arendamiseks siin ja seal Hispaanias saab vanu tramme osta. Nüüd me oleme hispaanlaste moodi ka ja ma ei tea, mida kõike. Aga see, mida praegu sünnitatakse või on tegelikult kogu sellest taas sünnist alates sünnitatud, no, kuda kurat seda nüüd renessansiks nimetada ja muidugi Eesti Vabariik 100 põlistab 100 aastat Eesti Vabariiki koos selle pimeda keskajaga, seda on ka edasti vaja nagu põlistada, mine tea, ehk läheb tarvis kunagi, siis me saame ju öelda, et aga Eesti Vabariigi 100 aasta sisse käib ikka, vaata kui palju seda aega, mida meie hellasti kaasas kanname, siigaks juhuks peab see ka kaasas olema, aga kus Pärgli kohast need eestlased korraga puh, tekkisid. Eelmisse Eesti Vabariiki. Või oli seal ka tegelikult olukord nii nagu selle meie praeguse renessansitamisega, et lihtsalt üks grupp seltsimehi pani tervele maa alale ja nii nimetatud ideoloogiale käppa peale ja edasi järgnes nende permanentne võimuvõitlus, ja rahvas ägises ja vaatas, keda nüüd valida järgmisena sinna võimuvõitlusse kaklema. Omaette turniirisüsteem, kui ma jama ajasin. Noh, kiruge vanduge ja kirjutage mulle muide selle konverentsi organiseerimise ees sain mina tänu kirju ka. Tulid meili peale vups ja vups, aga... Ma siin ütlen kohe kõva elega, mina seda ei organiseerinud, see on akadeemilise ühistegevuse seltsi organiseeritud ja seda kampa seda seltskonda juhib ja mitte sellepärast, et seal on ohmud koos, nagu konverentsi esimese osa sõnavõtud ka tõestavad. Märt Riiner. No Märt Riineri. Sõnavõttu seal saab isegi täna panna siia salvestusena saate vahele, see ei ole väga pikk, on vist veerand tundi 20 minutit, aga ta on päris tihe ja huvitav, nii et ma arvan, et see on väärt ettekandmis küll. Nii, tänu kirja siit saadeti. Ühe kirja, muide nendest loen mina ka ette, kas see nüüd tuli mulle või tuli see Andro Roosile või kellele, ei olegi praegu meeles, me suhtleme. Küllalt tihedalt, noh, on niisugusi seltskondi, kus ei valetata asju ilusamaks, kui nad on ja isegi kui keegi teeb lollus, siis ei öelda seda väga ilusti ja ilustatult, vaid küsitakse otse, et hull oled või, nii ei tehta. Jah, aga see kiri ütleb nii. Kirjutan 8. ühistukonverentsi värskete muljete ajel. Vot see ongi ühistukonverents ja Tartu hoiulaenu ühistu, kelle esindajad seal on võtnud sõna ja nii edasi. Plaanisin kirjutada juba paari päeva eest, kuid siis jäi asi pooleli ja enne jõudis konverents kätte. Korralduse ja põhiettekannete osas oli tegemist igati sisuka ja hästi organiseeritud üritusega. Üritus on selle koha peal selles teises mõttes väga hästi mainitud, sest üritati lõpuni viia ühe teema peal, aga teine osa, no vaadake, mis ma seletan. Märt Riineri siis, ettekanne. Käsitles piisava põhjalikkusega tänase rahanduse olemust ja puudutas ka teemat, millest isegi kirjutama kibelesin. Vähemalt viimase paari nädala vältel on meedias kuumaks teemaks olnud meie teine pensionisammas ja selle pigem allapoole kõrgumine. Järgmise aasta alguses täitub 16 aastat ajast, mil alustati sisse maksetega teise sambasse. Teatavasti on inimestel seal valida paari kümne fondi vahel, mille menüü piirdub paraku peamiselt aktsiate ja võlakirjadega. Esimestesse on paigutatud 25% ja viimastesse ligikaudu 75% tulevasest pensionirahast. Kui palju on väärt need niinimetatud väärtpaberid ühes kapitalistlikus finantskriisis, kogesime oma nahal 2008. aastal, kui ses samuses teises sambast hävis toona tervelt, slušaj sjuda, nagu ütles grusiinlane, hävis tervelt 3 miljardi jagu kroone. Viimased 10 aastat oleme ametliku info kohaselt elanud permanentse majanduskasvu tingimustes. Sellele vaatamata oli pensionifondide reaal tootlus eelmisel aastal väidetavalt vaid 0,1% ja ainus, mis selle asemel kõrgus, oli inflatsioon. Nüüd, kus juba uus ja tõenäoliselt palju võimsam kriis ukse taga klohmimas, võime kergesti ette kujutada, mida see niigi kehvade tulemuste kontekstis selle samba tervisele tähendab. Esmapilgul on tegu ju laus lollusega, et seda raha 16 aastat tagasi füüsilisse kulda ei paigutatud. Siis ei oleks neid kuradi fondi haldureid ka nii palju muide vaja olnud, torkan kohe vahele. Ja nii edasi. Sellest ajast on raha kulla suhtes ümarguselt 400% odavnenud. Nii et, mis oleks juhtunud meie sambaga, kui see oleks tugevnenud? Erinevalt neist väärtpaberitest oleks kuld kadudeta säilinud läbi kriiside ja oma väärtust pigem kasvatanud, ütleb ka kirjutaja. Arvestades meie võlale rajatud ja üha paisuva rahamassiga rahasüsteemi süvenevat ebastabiilsust ja asjaolu, et pensionifondi investeeringud on pikaajalised, räägiks see ju veelgi enam kulda investeerimise vajaduse kasuks. Kindlasti ei ole väike summa ka see, mis kõigi nende aastate vältel fonde valitseva seltskonna tasudeks on kulunud. Kas kulda investeerimise korral oleks reaalsuseks osutunud kurioosne näide inseneri toonase aasta palgaga, mis täna vaid 30 eurot väärt? Ja seda näidet on toodud Nõmme raadios korduvalt. Terve aasta palk 3%-lise liitintressi peale 30 aastaks ja tulemuseks on 30 eurot, mille, ja ilmselt mitte. Nii siis küsime, kas tõesti on tegu üksnes lollide inimeste lollide otsustega? Seda vastust otsides jõuame Harri Raudvere ettekandeni, mis tõi väga hästi välja meie praeguse ühiskonna korralduse pehmelt öeldes vajaka jäämised ühiskondliku hüve vaatevinklist. Kõigile neile põhjustele võib kahe käega alla kirjutada, sest nii see tõesti on. Harri välja öeldud teed ja lahendused on oma olemuselt selgelt natsionaalsotsialistlikud ja see määrab tõenäoliselt ära nende teostatavuse ja neisse suhtumise tänase võimu tingimustes. Harri kõnes välja toodu vastab täielikult meie põhiseaduses välja toodud preambulile, mis on ka varjamatult rahvusühiskondlik, rõhutatakse seal ju Eesti rahvast. Aga noh, siit saab ka rahumeeli edasi mõelda. Harri, jätkab kirjutaja, tõi diagnoosina välja meie ühiskonnakorralduse vale ideoloogilise baasmudeli. Baasmudeli asemel võib kasutada ka sõna alus. Minu pärast kas või DAO, mis, et DAOga on jälle see, ma teen siin väikese kõrvale põike, et on ta tõlgitud kui kulg, aga kui lähemalt uurida natukene seda kirjandus, siis tuleb välja, et see DAO võib olla ka algpõhimõte. Mõneti on Eesti DAO raiutud meie põhiseaduse preambulisse, see on meie usu tunnistus, meie elamise põhimõte. Ja kui me sellest lahti ütleme, pole midagi parata, läheme metsa omadega. Seega on DAO lahti mõtestatav ka kui algpõhimõte. Ja kui DAO on mõne teise sõna otsa pandud, siis saab seda käsitleda kui ismi. Näiteks paneme kapitali DAO, see on kapitalism. Marksi DAO on marksism. Idioodi DAO on idiotism. Pole parata, nii tema välja kujune, vähemalt ma arvan nii. Ja vale alus, millele on üles ehitatud meie see samune, mida refleksist veel riigiks kutsutakse. Täiesti nõus, ütleb kirjutaja, kuid selleks, et seda muuta läheks arvastavasti tarvis ei rohkematega vähemat kui revolutsiooni. Riikliku iseseisvuse taastamist või, vaid see on huvitav mõte kirjutajalt, päris valimisi. Valimised, mis oleksid seda ka sisuliselt, ehk siis sellised, mille tulemusel midagi ka tegelikult muutuma hakkaks. No jah, aga need valimised on rangelt keelatud. Kõlab ehk võõrastavalt, kui täna pole Eestis mitte ainsatki poliitilist jõudu, mis peaks võimalikuks ise seisvat Eestit. Kolm sõna. Ikka kellegi najal ja koosseisus juu. Kohalike läänimeeste määramist ei saa mitte kuidagi nimetada valimisteks. Revolutsiooniga on aga lugu selline, et täna poleks meil tõenäoliselt isegi soodsa momendi tekkimisel kaadrit selle korraldamiseks. Heaolu tapab ja viimased aastakümned on loonud ideaalilähedased tingimused isiksuse hävinguks, moraalseks ja ka füüsiliseks allakäiguks. Tõepoolest, vaadake meie meediat. Seal ju titendatakse, seal ju suunatakse ka täiskasvanuid lausa titelike mängude lõksudesse. Täiskasvanud inimesed vaatavad telekas saateid, mis peaksid olema natukene niimoodi totakad isegi võibolla 8. klassi õpilasele, võibolla 5. klassi omale. Aga vaadatakse neid hasardiga. 40-aastased inimesed käivad kohtades, mis sobiksid võibolla puberteedi vaevuste käes olevatele. Ikka käiakse. Kirjutaja jätkab. Meist kaugel asuvad struktuurid, kes meid reaalselt juhivad, on saavutanud suurt edu ühiskonna killustamisel ja vaimsel nüristamisel. Tuleb kurbusega tõdeda, et väga suur osa inimestest ei saa adekvaatselt aru ühiskonnas ja ühiskonnaga toimuvast. Ja suur osa ei tunne selle vastu erinevatel põhjustel ka vähimatki huvi. Jah, seda kinnitas konverentsi teine osa. Kui otsime tänasele ühiskonna korraldusele inimsõbraliku ja tervemõistusliku alternatiivi, milleks on kahtlematult ka konverentsi peateemaks olnud ühistegevus ja sellel baseeruv majandus ja rahandus. Peame vaatama ajaloos tagasi just nende riigivalitsemise süsteemide poole, mis tänase poliitilise peavoolu poolt demoniseeritud ja keelatud. Kui neil ei oleks potentsiaali muuta praegust valitsemissüsteemi radikaalselt, poleks nad ju ka oma tänases lindpriistaatuses. Kui üks riik seab oma ülimaks eesmärgiks, oma kodanike heaolu, rahvuse kestmise, rahvusliku rikkuse loomise ja selle akumuleerimise selle sama rahva ühiseks hüveks ja toimetulekuks, nii olevikus kui tulevikus, luues rahvusvahelisest pangandusest ja suurkorporatsioonide globaalsetest ärihuvidest suuresti sõltumatu majandusmudeli, siis saab sellele tõenäoliselt üsna ruttu osaks sama saatus, mis ühele sarnaselt mõtlevale riigimehele ja riigile umbes 7 aastakümmet tagasi. Siiski torkan vahele, siin on üks fenomen, mida võiks põhjalikumalt ka uurida ja see on Šveits. Uurige, mõelge, mida ma sellega kõik ütlemata jätsin ja soovitasin teil endil uurida. Kirjutaja ütleb, tooksin siin kohal ära lõigu Rolf Peter Sieferle raamatust Finnish Germania. Arusaadavatel põhjustel kustutati nimetatud raamat ajakirja Spiegel bestsellerite listist. Arusaadavatel, no jah, aimatavatel. Moderniseerimisteooria üks tsentraalseid väiteid sedastab, et tehniline ratsionaalsus, tööstuslik areng ja liberaaldemokraatlikud printsiibid moodustavad vältimatu terviku. Seda mitte üksnes tänu oma kokkusattumisele lääne ajaloos või nende normatiivsele soovitusele, vaid ka süsteemi aluspõhimõtete vaieldamatu tuumana. Mitte modernne, see tähendab killustamata, mitte individualistlik ja mitte liberaaldemokraatlik ühiskond ja poliitiline süsteem ei sobi seega mitte kuidagi tehnilis-majandusliku moderniseerimisprotsessiga. Õudne lause iseenesest. Millalgi tulevad ühiskonnal ja riigil end paratamatult loodusteaduste, tehnika ja tööstuse järgi kohandada ja selles seisnevadki moderniseerimise iseloom. Saksa programmiline vastus sellele käsitlusele seisnes pärast 1914. aastat kavandatud spetsiifilise ühishüvele orienteerituse ja tehnilise progressi kombinatsiooni loomises. See preisi või rahvussotsialismi programm seadis sihiks killustamata mitte liberaalse modernsuse. See kukkus sulguses, kukutati fataalse Saksa eritee väljendusena fundamentaalselt läbi ja stigmatiseeriti talle omistatud kuritegude tõttu täielikult. Purege ennast sellest mõttest läbi ja pilt jälle tükkis selgem. Nii siis, tagasi pöördudes küsimuse juurde, kas väliselt rumalad otsused, näiteks pensioni raha investeerimisel kulla kõrvale jätmise osas või riigi kullavarude vahetamisel paberi vastu oli vaid kohalike asjapulkade nürimeelsuse ilming või ehk midagi enamat. Siin me jõuame vastusele juba lähemale. Kirjutaja ütleb, meil tuleb vaadata ja panete tähele, ta ei ütle, meil tuleks, me kuidagi moodi keegi meist kuskil võibolla ehk võiks. Ei, meil tuleb vaadata, missuguse seltskonnaga me endid sidunud oleme. Nii meie kui meie jutumärkides liitlased ja jutumärkides sõbrad, Lääne-Euroopa vennas rahvaste sõbralikust perest, on inkorpore, allutatud ookeani taguse juht oina diktaadile. Nii ei saa näiteks ükski riik, kelle valuuta kullast lahti sidumata olla rahvusvahelise valuutafondi või maailmapanga liige. Igasugune tervel mõistusel baseeruv majandussüsteem, mis oleks suunatud riigi lahti haakimisele rahvusülese raha nisa küljest, mis tooks omakorda kaasa rahva maksukoormuse olulise languse, rahvusliku rikkuse ja seega tegeliku heaolu kasvu, oleks selle süsteemi jaoks kurradist. Kuld rahasüsteemi alusena ei võimaldaks arulagedat ja paratamatult ränga finantskrahi ja rahva vaesumisega lõppevat ohjeldamatud rahatrükki ja jätaks tänased isandad ilma hiigelkasumitest, mida muide ka sööb inflatsioon krõmpsat. Järelikult tuleb sellised tendentsid juba eos lämmatada. Mida teevad kohalikud asehaldurid? Loomulikult täidavad seniööri käsku ja ütlevad rahvale, kes selle peale mõista teha, et kuld ei olevat piisavalt likviidne. Tema väärtus kõikuvad tugevasti. Ta ei andvat intressitulu. Teda olevat kallis hoida. Ja üleüldse olevat see üks vanamoodne värk. Ühistegevus, ütleb kirjutaja, on oma olemuselt rahvusühiskondlik, suunatud ühise hüve kesksele majandamisele, nii et me võiksime teda siis ka Eesti eriteeks nimetada. 1914 Saksamaa. Küsimus on, kui kaugele meil sellega lastakse minna. Tõenäoliselt nii kaugele, kus see veel ei hakkaks muutuma alternatiivsest prevaleerivaks, kus see veel ei hakkaks valitsevale plutokraatiale reaalselt kanna peale astuma. Kui nüüd Jaan Leetsaare ettekanne kahest püramiidist paremal levinum aktsiaseltside ja osaühingute süsteem ja vasemal ühistulise majandamise süsteem, kui nüüd see vasakpoolsem parempoolses suuremaks kasvaks ja seda oluliselt, siis hakkaks sellega reaalsuseks saama Harri Raudvere ettekandes tänaste hädade ühe põhjusena toodud ideoloogilise baasmudeli muutus. Kui me suudaksime seda ilma revolutsioonita ja sisuliste valimisteta, oleks see väike ime ja märkimisväärne saavutus kindlasti. Igatahes tuleb minna nii kaugele kui võimalik. Jah, see kiri läheb edasi, aga selle koha peal teeksin ma ohates pausi, ohkamispaus, kui Eesti kõlab. Korraks veel tagasi, kirjutab kirjutaja, laupäevase konverentsi juurde. Me rääkisime kirjutajaga ilmselt vaheajal. Sa märkisid väga tabavalt, et auditooriumi varal nägime tõelist läbilõiget Eesti ühiskonnast. Tõsi, esialgu mõjus osa vaba mikrofoni ettekandeist väikest viisi külma dušina. Kuid hiljem mõtlesin, et ehk polnudki see nii halb. See andis suurepärase tõestuse fraktaalsuse teooria paika pidavusest. Ükskõik kui väike grupp inimesi ka ei koguneks, on tal ikkagi terviku struktuur ja omadused. Andro Roosi metafoor supi keetmisest oli samuti igati asjakohane ja tabav. Pärast innustavaid ja hea sisulise tasemega põhiettekandeid tõi vaba mikrofon kenasti lennu trajektoori maa lähedasemaks ja tuletas meelde, et seda ühissuppi saame keeta vaid materjalist ja kvaliteediga, mida olemasolevate komponentide kvaliteet parasjagu võimaldab. Veel oli see suurepäraseks tõestuseks tugeva, piisava eruditsiooniga juhi ja juhtkonna tähtsusest ühise eesmärgi poole liikumisel. Ja vaat siit algab see kõige jubedam. Vähemuste ja ülivähemuste tolereerimine ja esiplaanile tõstmine, et näe, kuidas nemad kannatavad ja nii edasi. Ja ühel hetkel selgub, et nad ju valitsevad kurat võtaks. Sest terve häälte enamus on nende poolt. Juht ja juhtkond peab ju kuradi suure osa rahvast panema nööri mööda käima, sest muidu tuleb jälle põõsast keegi välja ja hakkab, et kui mina üle möödunud aastal käisin vanaema juures, siis ma nägin seal huvitavat pilti. See oli nii huvitav pilt, et mul ei ole sõnu selle kirjeldamiseks, aga püüdke seda ette kujutada. Ja võib jaaruda niimoodi, noh, kui jah, näiteks Märt Riineri ettekanne, mille ma kohe siin mängima panen, oleks sama stiilis esitatud, siis tuleva aasta jõuludeks see veel läbi ei oleks. Ja tõesti, siis tekiks ka meeletu vigisemine, siis tekiks see, millest oli tänase saate alguses jutt. Need juhid on ju igavesed idioodid. Ma tahan ikka Jumala endaga rääkida, aga meie juhid ei lase mind Jumala juurde. Ja mul on juba ammu siuke tunne, et mul on punn kanni peal. Ma ise küll ei näe ja kontrollinud ei ole. Aga sellest saab rääkida ainult Jumalaga. Aga siin meie juhid ei lase. Ja võt, ärge pahandage, see on muidugi rõhutatud näide. Aga üldiselt selle teise osa peale tekis mul ka suhteliselt lootusetu tunne. Jah, kirjutaja lõpetab sõnadega. See oli suurepäraseks tõestuseks tugeva piisava eruditsiooniga juhi ja juhtkonna tähtsusest ühise eesmärgi poole liikumisel. Ja see põhjustaks meeletu kirjade voolu Euroopa kohtusse. Endale kutsutakse oma punni pärast appi NATO ja kurat teab kes. Aga et selgem oleks, millest räägiti konverentsil ja millest oli selles kirjas mitu korda vihjeliselt jutt, siis nagu ma lubasin siia vahele Märt Riineri ettekanne. Jaan Leetsar, Harri Raudvere, Nemad tulevad videoga internetis, sest nemad kasutasid diagramme ja Harri Raudvere koguni ka videot, millele teksti peale rääkimist ma ei suuda ära kiruda, sest see oli pikk ja piinarikas tegevus, aga jah, tuli nagu tuli. Niimoodi. Loodan, et videod saavad ka nädalaga monteeritud ja siis on nad kuskil nähtavad. Nüüd aga Märt Riineri ettekanne.
Austatud saalis viibijad, mina räägin siis teemal iganenud mõtteviis raha kasutamisel. Et käsitleda teemat iganenud mõtteviis raha kasutamisel, tuleb alustada algusest, ehk siis seletada ära mõnede ettekandes esinevate märksõnade tähendus või vähemalt üritada seda teha. Kõigepealt, mis on raha? Definitsioon ütleb, raha on üldine seaduslik maksevahend, mille vastu saab vahetada teisi kaupu suhtega, mille määravad raha ostujõud ja kaupade hinnad. Kas me saime sellest teada, mis on raha? Ei saanud. Pigem saime teada, mida rahaga teatud tingimustel saab teha. Kui raha vastu saab vahetada teisi kaupu, siis on raha paratamatult üks kaupadest ja definitsioonis viidatud raha ostujõud nonsense, sest ta põrkab näiteks vastu vorsti ostujõudu ja ongi otsas. Veel saame teada, et raha on arvestusühik. Raha on ühismõõduks kaupade väärtuste mõõtmisel ja võrdlemisel. Tähendab, me mõõdame midagi veniva sentimeetriga ja saame igakord erineva tulemuse. Rääkimata sellest, et igas riigis on meeter erineva pikkusega, järeldame, raha ei ole ausa mõõtmise ja võrdlemise vahend. Järgmiseks, raha on vahetusvahend. Raha on vahetatav kõikide teiste kaupade vastu ning asendab ostja ja müüja vahelistes tehingutes partnertehinguid. See jutt võiks veel kehtida, kui siin oleks ausalt tunnistatud, mille vastu on vahetatav natuke raha, mille vastu palju raha ja kui palju riik selle pealt omale tahab, kui sa näiteks enda ostetud kinnisasja raha vastu vahetad. Veel olevat raha, väärtuste akumulatsiooni vahend. Raha on vara, mida saab koguda ja kasutada tulevikus tehingute tegemisel. Raha ei ole vara, sest muidu oleks palaval suvepäeval käes sulav jäätiski vara. 30 aasta eest pensionisambasse paigutatud toonase inseneri aastapalk annaks meile täna tulemuseks umbes 30 eurot. No mis vara see niisugune on? Tavaline pihku sulanud jäätis. Mootorrattel võib-olla saaks paagi täis kunagi see aastapalga eest. Edasi läheb juba toredamaks. Raha olevat kaup. Raha on kaup, millel on oma hind, mis sõltub turusituatsioonist ning raha emiteeriva keskpanga baasintressi määrast. Siit me siis saame vähemalt teada raha purskava allika, see on keskpank. Aga ta purskab peale raha ka intressi, ehk siis nähtamatu tonti, mis teeb raha palju raskemaks pangale tagasi maksmise mõttes, sest tagasi tuleb ka maksta seda, mis siia ilma pole veel loodud, intressi. Seega tuleb ühele pangale tagasi maksmiseks raha juurde laenata teisest pangast ja lähebki sul nagu põrgupõhja jürkal. Aima on vastuväidet, meil on säästud, meile makstakse pensionid ja nii edasi. Nõus, aga vaadake riigivõlga. 28 miljardit hakkab kätte jõudma, see on 2150 eurot nina peale. Kes aru ei saa, sellel toon teise näite. Sotsiaalmaksu maksab töötaja eest tööandja, eks? Ja nüüd öelge, kes teenib tööandjale selle raha, millega ta töötaja eest sotsiaalmaksu maksab? Vastame pehmemalt, teine töötaja. Siis on hea parastada, eks? Edasi olla raha maksevahend. Rahaga saab maksta kaupade ja teenuste eest, tasuda võlgu, maksta makse. Aga miks siin ei ole öeldud, et raha saab varastada, võimukalt maha laristada, vastavalt ametikohal kõrgusel endale ikka rohkem ja rohkem nõuda? Ilmselt sellepärast, et ei ole mõtet. Me ei ole ikkagi teada saanud, mis see on, millega pidavad saama teha nii palju asju, mida ei tohiks üldse teha, sest tegelikult suurendab ju iga liigutus, mis me teeme, meie võlga keskpangale. Kõik see meenutab mulle haabri kasutamist kruvikeerajana. Jääb ainult üle küsida, miks me seda teeme, kui kõigi maailma riikide koguvõlg on juba peaaegu võrdne maailma kõigi riikide 4 SKP-ga. Kas me saime eelnevast teada, mis on raha? Vist ei saanud. Me saime teada, kuidas kasutada raha mõningaid omadusi, mis laiemas plaanis hakkavad meie üle valitsema. Tinglikult teise ettekande osas heidame pilgu küsimusele, miks me üldse kasutame raha ja kas me kasutame raha õigesti. Kuidas me teenime raha? Käime tööl. Tavalise inimese jaoks on raha seotud tema 8-tunnise tööpäevaga. Ehk siis me vahetame oma töötunde kauba või teenuse vastu läbi teenitud raha. Tööinimene vahetab 1/3 oma eluajast une vastu, 2/3 töö vastu ja 3/3 jääb olme probleemide lahendamiseks. 8 tunni oma eluaja eest võib inimene teenida miinimumpalgast 10 000 eurodeni. Ühel juhul tal napib raha ja jääbki nappima, teisel juhul upub ta rahasse. Ilma igasuguse kadeduseta ütlen, et ka siin on miski mäda, nagu ettekande esimeses osas olnud raha määratluseski. Oleme jõudnud küsimuse juurde, millele me ühes esitusvormis oskame põhjenduse leida või konstrueerida, ent teises vormis esitatud ei ole see kaugeltki nii lihtne. Küsimuse esimene vorm. Miks osa inimesi teenib sama arvu töötundide eest rohkem raha kui teised? Ärme sellele praegu vastama hakka, me lähme rappa nagu raha määratlusegagi. Jut läheb ju niinimetatud teadmiste ja vastutuse peale. Ja mitte keegi ei mõtle seal juures, et näiteks jalgrattaga teisele otsa sõitmise eest võib ärgneda kohus ja karistus, aga riigi ja rahva piltlikult mutaajamise eest aitab tagasiastumisest ja nagu viimatine rahva lätiajamine näitab, ei pruugi teha sedagi. Sama küsimuse teine vorm oleks, miks on ühe inimese eluks antud aja hind 10 kordi madalam kui teisel? Sellele küsimusele vastamine, arvestades, et Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgema võimukandja on rahvas, peaks küll enamikule kas argusest või teadmatusest üle jõu käima. Või kujutage endale ette, et ma küsin koristajatädilt, tänu kellele mõne linnapea kabineid puhtusest särab, miks tema eluaeg maksab kordades vähem kui linnapea oma? Mis on raha probleemid? Esiteks muidugi, kui palju ikkagi inimene peaks saama oma teenitud raha eest elamiseks vajalike vahendeid? See küsimus sisaldab ja samas välistab, et inimene peab saama oma teenitud raha eest nii palju, et ülejäänud inimestel oleks võimalik läbi riigieelarve talle erinevaid toetusi maksta. Ma jätan siin meelega puutumata deklasseerunud isikud, kes vajavad ravi praegu või kelle ravi oleks tegelikult tulnud alustada eelmisest üleeelmisest põlvest nende esimeste ühiskonnast irdumise tunnust ilmnemisel. Selle küsimuse vastus on jõudust kui närvilist naeru esile kutsuv. Iga riigi kodanik peaks oma teenitud raha eest saama nii palju, et tal oleks tugev tahtmine oma enese ja kaaskodanike elatustaseme nimel kaitsta riiki, kus meil kõigil on hea elada. Meenutades viimast asja, mis meie taasiseseisvumise ajal oma enese vabast tahtest ja kindlast soovist end põlistada ettevõeti, kaablikraavi kaevamist rahvusraamatukogu juurde ja ka seda, et hiljem ei tehtud enam midagi heast tahtest, vaid ainult raha eest. Heidaksin pilgu Hiina lähiajalukku, kus rahal ei lastud nii vara võimule tulla. Mao Zedong pani võimule tulles kogu oma rahva tööle ja üks tähtsamatest töödest oli suure Hiina müüri taastamine. Sellel tööl oli 2 tähtsust. Kui riigis, linnas või külas on lagunevad ehitised, laguneb ka rahva moraal ja ühes sellega linn, riik, küla ja perekond. Lagunevate majade või teedega riigil ei ole teed tulevikku. Ja alles nüüd püstitas Mao Zedong loosungi või eesmärgi kogu rahvale. See hiinalikult lühikene sõnum oli rikastuge. See sõnum on ka meile ja kas või täna. Loomulikult võib siin kohe otsekohe kuulda vastuväited, aga kuidas me rikastume, kui meile piisavalt ei maksta, et üle jääks mida pank oma arvele panna? Esimes Mao rikastuge tähendas suuremalt osat korraldust rikastuda vaimselt. sest siis mõistab inimene, mida ja kui palju tal tegelikult vaja on. Ja eks ka meil saavad inimesed sellest sõnumist tegelikult kahesti aru. Kes hakkab paksema raamatu vahel paberraha koguma, kes loeb raamatu läbi ning läheb siis ja ostab teise raamatu veel. Meie siin Eestis oleme tegelikult aeglasel teel rikastumise poole. Järjest sagetamini kõlab ju mitmel pool kas otsene või varjatud küsimus. Kuidas me ometi nii lollid olime, et? Ja see on hea, sest võib-olla juba järgmine põlgkond mõistab, et ükski partei ei kingi rahvale head elu, vaid rahvas peab selle ise enda kätte võitlema oma täna küll kobakäppade kätte sattunud tööriistaga. Ja see tööriist on riik. Selleks me ta ju lõimegi, eks? Kolmandat osa alustaksin ettevaatlike vastustega küsimusele, et mida me siis oleme valesti teinud. Ja vastaksin pretensioonikalt, me oleme raha valesti kasutanud. Me ütleme, et raha on inimeste vahelise kokkuleppe maksevahend ja kokkuleppe arvestusühiku kohta. Nii on ühest küljest, et teisest küljest on raha rumala inimese pime usk, et see, et münt või paperitükk või nullikene arvutiekraanil on oma ette väärtus, millega saab mõõta isegi sinu eluaega. Muide, mis te arvate, kas maailmas on rohkem rumalaid või tarku inimesi? Ja kas alatult kaval, kes ei oska ette näha oma tegude tagajärgi, on pigem rumal või tark? Järeldame eeltoodust spekulatiivselt, et enamus rahast on suure hulga rumalate inimeste pime usk näilisesse väärtusesse. Ja siit algabki viga. Väärtusel ilma inimesteta ei ole mingit väärtust. Ilma igasuguse vaevata järeldame siit, et pangas inflatsioonitoiduna vedelev nii nimetatud raha ei ole mitte midagi väärt. Ja siit omakorda võib nii mõndagi järeldada kõigi maailma riikide koguvõla kohta, mida on peaaegu 4 korda rohkem kui kõigi maailma töötavate inimeste tööalan tegevus aastaga kõigest loobudest tagasi maksta võimaldab. Ja muidugi selle aja jooksul ju võlg kasvab veelgi. See võlg tegelikkuses ei ole ei enne ega ka pärast tagasi maksmist mitte midagi väärt, sest see on ainult raha, ehk siis tohutu hulga inimeste pime usk, et see maksab midagi. Toon siin näite, mida on mitu korda esitanud üks täna saalis viibivatest. Krooni kehtimise viimastel päevadel läks mees poodi, et osta supikulp, mis oleks ühest tükis ja ei laguneks. Ühest üsna kallis poest ta lõpuks niisuguse kulbiga leidis ja see maksis napilt alla 500 krooni. Ja siis küsis korraga poemüüja temalt, kas kroonid oleks kasulikum vahetada dollariteks või inglise naelteks ja ta vastas. Näete, ma vahetan oma 500-se praegu supikulbi vastu ja ma ei tea, mitu põlvkonda ma sellega supikulbi murest vabastan. Hiljuti käis ta siis uuesti poes ja nägi seda sama supikulpi, mis maksis 500 krooni, ehk siis umbes 32 eurot, nüüd maksis see kulp juba 79 eurot, ehk 1237 krooni. Ja mida me näeme? Esitan põhimõtte. Isa 500 kroonine väljaminek vabastab poja 1237 kroonisest väljaminekust, poja peaaegu 3000 kroonisest, tema poja umbes 7500 kroonisest ja nii edasi, kuni ei tea mitmenda põlveni. Aga juba ainult 4 põlve andis kokku lüüaks summaks umbes 12 000 krooni, mis tänu isa mõistusele õnnestus kokku hoida. Eks igaüks võib soovikorral ise isa ostetud supikulbiga kokku hoitud rahasumma 7. või 17. või jumal teab mitme põlveni ise välja arvutada. Aga praegu maksab 45-aastane isa oma pangavõlga, 25-aastane poeg oma palgavõlga, ja ootab, millal isa kõrvad pea alla paneb, et siis saadud pärandusega oma pangavõlg lõplikult ära maksta. Ja mingit kulpigi poeg tegelikult ei päri, sest see läheb ka pangavõla katteks. Ka nii nimetatud välisinvesteeringud, mis pidavad Eesti rahva päästma, oleme valesti aru saanud. Iga siia investeeritud euro peab ju investeerijale kiiremas korras 10 ja enamgi veel Eestist välja vedama. Meile jääks ainult hästi makstud orjatöö ja hulk jäätmeid prügilasse vedada. Raha on proovitud siduda kullaga, aga ilmselt takistas see raha, kui asja isenäses käivet ning seega on alates 1971. aastast ka Ameerikas raha kullast lahus. ja ta toetub ainult selle samale varem nimetatud pimedale usule. Samas kulla hind raha suhtes on viimase 50 aastagagi meeletult tõusnud. Jääb vaid ainult küsida, et miks me näiteks oma haigekassa reserve või pensionisambaid kullas ei hoia. Mida siis teha? Kõigepealt muidugi tuleb endal ausalt tunnistada, kes me oleme, kus me oleme, mis seisuses me oleme ja mida me tahame. Ja mida me tahame, on siin kõige intrigeerivam küsimus. Kui me vähegi ringi vaatame, siis selgub, et kõige rohkem tahame me olla kellegi moodi. Me tahame näida rikkad ja ilusad. Me tahame jätta mulje, et hiljuti sai lõpetatud väga suur töö ja nüüd me võime veidi lõdestuda. Isegi Eesti laul ei ole enam eesti keeles ega eesti moodi. Nii ei saa varsti enam eestlanegi tahta olla eestlase moodi, sest ta ei tea, kuidas see käib. Üritan natukene vastata nendele küsimustele ja seda nii ausalt, kui mu mõistus täna võtab. Kes me oleme? Me oleme ühe maalataka nimi rahvus, kellel on oma põhiseadus, aga kes ei oska oma eluga midagi peale võtta. Ellu me muidugi mõneks ajaks jääme, aga paljud küsivad juba praegu, et mis elu see on, kui toetused on nii väikesed. Me tahame toetusi, aga mitte midagi ette võtta. Miks? Meie rahvas laseb ja on juba lastnud luua endale oma valitud esindajat häälte läbi niisuguse seadusruumi, et ettevõtlusega seostub vanematel inimestel nõukaaegne ütlus, samm vasakule või samm paremale ja tulistatakse hoiatamata. Kas selles vallas kasutatakse raha õigesti? Kindlasti mitte. Raha läheb rohkem bürokraatide palkadeks kui ettevõtluseks ja oma kodumaa korda tegemiseks. Kus me oleme? Me oleme ilusal ja hindamatul maatükil, kus võiks teha imeasju ilma seda kahjustamata. Aga mõned meist müüvad ja risustavad seda, nagu jõuavad, ikka saadava raha nimel. Vaatame kas või superhüperidiootliku Tallinna üle pilve lõhkujastamist. Tänu millele ei mahu 5 aasta pärast seal üldse liikuma ja uskuge mind, ka Tallinna kesklinna kauplused ja söögikohad jäävad oma varustamisega jätta. Kross ei jää, tal on muidugi helikopter. Seda kõike tehakse arutustungist olla kellegi moodi, kui mitte muus vallas, siis kas või lolluseski. Ometi räägiti kunagi mingist madaltihedast asutusest, aga meil õnnestus taas kasutada raha võitluseks iseenda vastu ja ehitada pilvelõhkujaid. Seega kasutasime ja lasksime kasutada raha valesti. Ja see on ühtlasi ka vastus küsimusele, mis seisuses me oleme. Me oleme lollis seisuses. Ja see seis muutub veel lollimaks, kui me ei julge ega taha olla eestlased, vaid unistame võimalusest laristada nagu puhkusel olevad Moskva miljonäri hakatised. Jõudsimegi küsimuse juurde, mida me tahame juurde. Ja see on kõige raskem küsimus, kuigi vastus on lihtne. Eestlasena me peame tahtma rikastuda ja õigesti rikastuda. Mitte kulutulena põleva rahaga, vaid teadmiste ja oskustega. Eelkõige peavad meie teadmised ja oskused jõudma nii kaugele, et me mõistame, keda tohib ja keda ei tohi lasta riigitüüri juurde omasugustega sooja koha pärast kaklema. Teiseks tuleb meil mõista, milleks me lõime oma riigi ning ausalt tunnistada, kui palju sellest riigist on meil jäänud ja miks see riik nii palju võlgu on. Tunnistage, meil oli oma kultuur, aga nüüd on meil vaid tsivilisatsioon. Ja tsivilisatsioon on see, kui kultuur maha müüakse ja ise muistisena muuseumisse kolitakse. Meie tegelik rikkus on puhas vesi nii palju, kui meil veel seda on. Tuul, mis ei maksa midagi, aga millest saaksime endale päris oma elektri, mille hind sõltuks meist ja mitte börsist. Päike, mis meile samuti energiat saab anda. Ja kõik 3 eelnevat koos annaksid meile meie maalapil, kui seda viisakalt harida, igapäevase leiva. Veel on selleks vaja muidugi ühtekuuluvustunnet, mida samuti ei saa raha eest osta, aga mille esimene signaalikene võib olla kas või vanaisalt päritud supikulp, millega tõstetakse suppi kogu perele. Ühtekuuluvustunne tähendab, aga poolest saati seda, et hätta ei jäeta kedagi ja teise poolega, et patupalk on surm. Olgu see nüüd kujundlikult öeldud. Ühtekuuluvustunne tähendab, et me oleme loonud ühiselt oma riigi ja mitte keegi ei pea endale sukasäärde varusid koguma juhuks, kui riik ta hätta jätab või ära unustab. Niisugust asja lihtsalt ei saa juhtuda, sest kui vanaisa on teile pärandanud tööriistad, millega ta ise on tööd teinud, te ju austate teda. Täna on meile pärandatud riik, aga väga paljud tahavad meie pärandi vahetada rahaks. Mis te arvate, kas riigi müügist teenitud raha on asi, mille eest lapselapsed teile ausamba ehitavad? Pigem mitte. Raha tuleb teenida õigel teel ja kasutada õigel otstarbel. Mis on see õige otstarve? See on südametunnistuse küsimus. Rikastugem, märgakem ja mõiskem asju, mis on kogu aeg meie silme ees olnud, aga mida me pole julgenud või taibanud märgata. Märgakem ka meie tegeliku riigivõlga. Prohvet Mohammad ütles, et tarkust tuleb võtta ka vanakuradi enda suust. Põrgupõhja uuele vanapaganale kui majandusõpiku tegelasele ma viitasin eespool. Aga kohe nüüd tuleb Harri Raudvere ja teeb meile kõigile selgeks Nikolai Nossovi lasteraamatust mõistetavaks sama pidanud ühiskonna õpetuse põhiteed. Muide, möödunud aastal ilmus ka Toitukuul kordustrükk, aga kordustrükke värivad vaid head ja õpetlikud raamatud. Minu poolt kõik, aitäh, et vastu pidasite.
Niisugune oli siis Märt Riineri ettekanne ja üritage palun puhta lehena mõista, millest ta rääkis. Täna meil, nagu me kõik teame, on 25. safar 1440 või 5. november 2018, ehk siis 27. šešvan 5778, 5. marrus 10231 või juulise päev number 2458428. Ettevalmistuste ajal rahule läbi rääkimisteks Venemaaga uppus Rootsi väejuht Pontus de la Gardie Narva jõkke. Maeti Tallinna toomkirikusse. See oli 1585. aasta. 1941 formeeriti Tallinnas politseipataljon 29 major Peikeri juhtimisel. Ülesanne oli tal vahiteenistuse pidamine Tallinna linnas. 1984. kui andmed õiged on, sündis Kaido Höövelson. Tuletage meelde, kes see mees olla võiks. Õige, Eesti sumomaadleja. 1993. aastal tõstis riik osalust Eesti ühispangas 7%-lt 50% peale ja Eesti Pank nõudis selle viivitamatut tühistamist. 1996. Eesti välisminister Siim Kallas ja Venemaa välisminister Jevgeni Primakov kiitsid Petroskois põhimõtteliselt heaks piirileppe eelnõu. Aasta 2000. Politseiniku kähmles Berliinis umbes 1000 uus natsi ja vasakäärmuslasest vastu meeleavaldaja ka. 2006. mõisteti poomise läbi surma väidetavate inimsuse vastaste kuritegude eest Saddam Hussein. Noh, eks iga üks võib uurida, millega see mees tegeles, igal juhul poodida 30. detsembril 2006 Bagdadis. Ajakiri Forbes 2015. sättis taas rikka 73 kõige mõjuvõimsama inimese nimed. Tipus kolmat aastat järjest Venemaa president Putin. Merkel kah tipus ja Barack Obama oli siis kolmanda positsiooni peal. Miljardi katoliiklase hingeline juht paavst Franciscus oli neljas. Välisuudistest veel, et varavara hommikul või oli see eile õhtul koguni, millal jõudis postkasti agendilt kiri, kuidas president Tinna käis salaagentidega jooksmas, aga sellest panen ma paika ainult lingi. No nii, kohtumiseni siis homme.
See Eesti riigi säädus on ropp ja roojane, sest valitsuse seanned ei mõtle lehmale.
See Eesti riigi säädus on ropp ja ja roojane, sest valitsuses seadmed ei mõtle lehmale.
Ei ema palka lehmad, ei saa ka ühte kuud, kuid maksustada tahtvad need seadme kõhu
tuud. Ei ema palka lehmad, ei saa ka ühte kuud, kuid maksustada tahtvad need seadme kõhu tuult.
Lehmõiguslased õiglust nüüd nõudma teeme, nii vähe tõusis toetused ei pand tähele.
Lehmõiguslased õiglust nüüd nõudma läheme, nii vähe tõusis toetused ei pand tähele.
No me ei söö ju heina, vaid ainult eurosid, uustigi televiisorga oleks vaja
liik. No me ei söö ju heina, vaid ainult eurosid, uus digiteleviisorga oleks vajalik. Ai lähvad vahvad mässa ja lehvad toob ja lossi ees meid treppad. Lähvad vahvad mässa ja lehvad toob ja lossi ees meid treppad.
Me tuliks karja poisiks on Jepkar Saadi saar. Ta ainukene, kes meist muugesest aru saab.
Tubliks karja poisiks on Jepkar Saabi saar. Ta ainukene, kes meist muugesest aru saab.
Temmige lehvate, ke nüüd pulli täiega, et arvestama hakkaks ka Ansip teiega.
Temmige lehvate, ke nüüd pulli täiega, et arvestama hakkaks ka Ansip teiega.
Teeme hullu lehma, kes linna voolame, ja vabaduse risti proks pruuniks roojame.
Me teeme hullu lehma, kes linna voolame, ja vabaduse risti proks pruuniks roojame.
Kärgeks saavad kõik need, kes sigad lahendab, nii hullu lehma tõbis ja grippi lahendab.
Seal peksa saavad kõik need, kes siga lahendab, nii hullu lehma tõbis ja grippi lahendab.
Apteegi aknaid mustik saar püsti puruks lööb, sest see on vana tõde, lehm ikka rohku sööb.
Apteegi aknaid mustik saar püsti puruks lööb, sest see on vana tõde, lehm ikka rohku sööb.
Ja puniks arve otsas meil rõivaid välja toob, sest lehmalegi meeldib jo Hugo Bossi mood.
Ja puniks arve otsas meil rõivaid välja toob, sest lehmalegi meeldib jo Hugo Bossi mood. Siis lähpad vahvad moodsad lehmad teevad suures linnas vehkad. Lähpad vahvad moodsad lehmad teevad suures linnas vehkad.
Teised readel arves las väikseks muutuda, me pühad lehmad meid küll ei tohi puutuda.
Kõik teised readel arves las väikseks muutuda, me pühad lehmad meid küll ei tohi puutuda.
Kuid nüüd me peame lüpsja taas ligi lubama, sest mässuõ on punni meil ajan pudara.
Kuid nüüd me peame lüpsja taas ligi lubama, sest mässuõ on punni meil ajan pudara.
See Eesti riigi säädus on ropp ja roojane,
sest valitsuse seadmed ei mõtle lehmame. See Eesti riigi säädus on ropp ja roojane, sest valitsuse seadmed ei mõtle lehmame.
Saade on salvestatud 2018. aastal.